La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Ascultători, bun găsit la această nouă ediție a emisiunii La început era cuvântul. Studiem împreună cu Zaharia Bica de o bună bucată de vreme cartea 1 Corinteni, cu scopul de a învăța să nu repetăm greșelile celor de atunci, din Corint, și, de ce nu, de a ne asemăna cu ei în lucrurile bune, vretnice de urmat. Dacă în capitolul 5 am asistat la o judecată dreaptă în Corint, în episodul de astăzi, parcurgând primele 11 versete ale capitolului 6, vom învăța cum să trăim în veacul de acum la înălțimea demnității noastre de copii ai lui Dumnezeu, lucruri pe care corintenii le-au scăpat din vedere, fiind aspru mustrați de apostolul Pavel.
Acum ne vom ocupa de ceea ce am numit conștiința demnității noastre sau conștiința chemării noastre pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Viața creștină, autentică, așa cum ne-o arată Scriptura, se desfășoară ca experiență, pentru că viața creștină este experiență. Și încă o experiență majoră și fundamentală și decisivă. Se desfășoară, am putea spune, între două limite sau între doi poli. Între ceea ce am fost noi. Și apostolul Pavel spunea, ca să nu cităm decât un singur verset, că erați odinioară fără Hristos, fără cetățenie în Israel, străin de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Asta am fost la Efeseni, la capitolul 2. Între ceea ce am fost așadar și ceea ce ne-a chemat Dumnezeu prin harul său să fim, sau așa cum le spunea frumos apostolul Pavel corintenilor, chiar în capitolul 1, către cei ce au fost sfințiți, chemați să fie sfinți. Așadar, toată viața noastră se desfășoară în acest câmp de tensiune. De fapt, chiar apostolul spune în textul nostru, versetul 11, și așa erați unii din voi. Așa erați unii din voi. Asta e limita de jos a vieții. Dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Însă, așa cum am spus, Dumnezeu prin chemarea sa cerească, adresată fiecăruia dintre noi în parte, vrea mereu să crească în noi, să sporească în noi conștiința chemării sau conștiința demnității noastre, așa încât această conștiință să fie mai puternică decât conștiința ceea ce noi am fost odinioară. Și Dumnezeu face aceasta prin cuvântul său și prin Duhul cel Sfânt. Aceasta este viața creștină. O experiență, cum am spus, între cei doi poli. între ceea ce am fost și între ceea ce trebuie să fim datorită chemării lui Dumnezeu și harului său. Nu este admisă nicio pendulare între cele două limite, ca să spunem așa. Pendularea aici înseamnă moarte, înseamnă nestatornicie și mai devreme sau mai târziu prăbușire. Este o cântare scrisă de un poet creștin care tare bine surprinde viața multor copii al lui Dumnezeu, o viață de pendulare între cele două. Și în cântarea aceea se spune, printre altele, nu fi în clipa asta gheață și apoi peste o clipă jar. Nu fi cu Hristos acum și apoi cu Satana iar. Nu păși cu un pas înainte și cu altul înapoi. Nu nota când în lumină, când în putredul noroi. Căci pe toți cei nestatornici îi neac al lumii val, de niciunul nu ajunge strălucitul vieții mal. Ați observat, parcurgând aceste capitole din întâia epistolă, că apostolul asta face în mod frecvent cu corintenii. Mereu le aduce aminte de ceea ce Dumnezeu i-a chemat să fie și îndeamnă să dobândească conștiința acestei noi demnități și să se poarte ca atare. Vă aduceți aminte cum le spunea el fraților? Știți? Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu. Voi sunteți clădirea lui Dumnezeu. Voi sunteți templul Duhului Sfânt. Voi sunteți azimile care stau lângă mielul junghiat și sacrificat, care este Domnul Iisus Hristos, paștele noastre, așa cum am văzut într-o lecție anterioară. De ce le spune mereu așa? Pentru ca să le readucă aminte. Noi uităm atât de des. De aceea este bine și ferice de cei ce și-au făcut un obicei să citească mereu, mereu Sfânta Scriptură. Prin ea Dumnezeu ne trezește mereu mintea sănătoasă, cum spunea Petru, prin înștiințări, ca să nu uităm nicio clipă, nu cine am fost, ci mai ales cine suntem. Pentru că așa cum se spune aici, asta determină comportamentul nostru în lume. O viață creștină adevărată, așa cum am spus, trebuie să fie o repetată și necontenită desprindere de ceea ce am fost și o alipire puternică de ceea ce ne cheamă Dumnezeu să fim. Dar nu ne putem alipi de ceea ce ne cheamă Dumnezeu să fim decât prin actul curat al credinței. Toți mari oameni al lui Dumnezeu care au fost chemați să lucreze și să facă lucrări mari și de fapt toți copiii lui Dumnezeu la urma urmei au trăit, ca să spun așa, sub tensiunea acestei conștiințe a demnităților. Aș vrea să vă dau un exemplu. Să luăm pe Ioan Botezător, un om despre care s-a știut prea puțin, aproape deloc, am putea spune, până în momentul când a țâșnit în public în pustia Iudeii. A venit acolo la Iordan, a început să propovăduiască o învățătură stranie, necunoscută, neobișnuită, și să boteze pe oameni, să facă ceea ce nimeni până la el n-a făcut. O delegație din partea cărturarilor și fariseilor s-a prezentat la el și este semnificativă întrebare pe care ei i-au pus-o.
Să citim textul din Evanghelia după Ioan, din capitolul 1.
Și ei l-au întrebat, versetul 21 în jos, dar cine ești? Ești Ilie? Și el a zis, nu sunt. Ești prorocul? Și el a răspuns, nu. Atunci au zis ei, dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuți? Cărturarii și farisei știau că un astfel de comportament ciudat, neobișnuit, ca și cel al lui Ioan, izvora dintr-o conștiință particulară a ceea ce era el. Și prima întrebare pusă, ce zici tu despre tine însuți? Cine ești? De unde izvorește lucrarea aceasta ta, îndrăzneala aceasta ta, învățătura aceasta, felul acesta neobișnuit cu care tu ai apărut în sânul poporului nostru? De unde? Păi din ceea ce credea el că este. Și cine ești? Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. Pregătiți calea Domnului și neteziți-i cărările, cum a zis profetul Isaia. Vreți să știți de unde vine tot felul meu de a fi? Din încredințarea pe care mi-a dat-o Dumnezeu? Din mandatul pe care El mi l-a dat? Că sunt glasul Lui chemat să răsune în mijlocul norodului meu. Vom fi în faptele noastre, în gândurile noastre, în atitudinile noastre, ceea ce credem despre noi înșine că suntem înaintea lui Dumnezeu. De asemenea, s-a întâmplat și cu Domnul Iisus Hristos. Alta apariție ciudată din punctul de vedere a contemporanilor lui, atunci când și-a început lucrarea. O lucrare mai ciudată ca a lui Ioan. El a spus că e Fiul lui Dumnezeu, că a văzut pe Tatăl, că vine de la Tatăl, că e înainte de Avram, că ce face El n-a făcut nimeni, și așa mai departe. Tot felul de afirmații care îi scoteau din sărite pe cărturari și pe farisei. I-au spus că e nebun, i-au spus că e îndrăcit și așa mai departe. Dar ei s-au apropiat de El la un moment dat și i-au pus aceeași întrebare. Tot atât de fundamentală. Ioan, capitolul 8, versetul 53. Dor n-ai fi tu mai mare decât părintele nostru Avram care a murit și decât prorocii care de asemenea au murit. Cine te crezi tu că ești? Adică ce crezi tu despre tine? Și atunci el i-a spus mai departe, Evanghelia mărturisește că din toată învățătura lui se degajă acest răspuns permanent. Cine este El? Dacă Domnul s-a purtat așa cum s-a purtat, aceasta a izvorât din credința Lui că El este Fiul Dumnezeului Celui Viu care a venit în lumea noastră. Lucrarea lui Ioan, lucrarea Domnului Iisus Hristos, lucrarea altor mari sfinți al Dumnezeu și de ce nu? Lucrarea fiecărui copil al lui Dumnezeu mădular în trupul Domnului Iisus Hristos este determinată de ceea ce crede El despre sine. Iar noi nu putem crede altceva sau nu este permis să credem altceva decât ceea ce mărturisește Dumnezeu în cuvântul Său despre noi. Desigur, ei și toți copiii lui Dumnezeu adevărați au trăit, așa cum am spus, la înălțimea acestui standard al chemării divine. Dar au avut și pendulări în viața lor. Au avut momente când s-au apropiat mult, mult de ceea ce au fost. Uitați-vă, de exemplu, la profetul lui Dumnezeu, Ilie, care fiind un locuitor obișnuit din Galat, Dumnezeu l-a chemat să fie proroc al lui. I-a dat această demnitate, această conștiință a demnității să fie proroc și a fost. Dar la un moment dat a trăit un dezechilibru.
Și spune Biblia în 1 Împărați, capitolul 19, de la versetul 2, Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spune să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia din ei. Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să-și scape viața. A ajuns la Beersheba, care ține de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustie, unde după un drum de o zi a șezut sub un ienuper și dorea să moară zicând: destul, m-am săturat să fiu ceea ce Dumnezeu îmi spune să fiu. M-am săturat. Acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. Ați observat cum omul acesta, în clipa când s-a desprins de conștiința ceea ce Dumnezeu l-a chemat să fie și a revenit înapoi în extrema cealaltă, ca să spun așa, în extrema de jos a vieții, s-a descurajat, a pus totul jos, s-a simțit obosit și a spus: nu sunt mai bun decât părinții mei. A fost nevoie să vină Îngerul Domnului la el, a fost nevoie să vină însuși Dumnezeu la el, la peșteră, și să-l ridice din nou și să-i spună: Ilie, este de lucru în Israel. Eu te-am chemat să lucrezi. Nu să spui că e destul și ești obosit și nu ești mai bun decât părinții tăi. Vino, am să te trimit. Ai să ungi pe Elisei, proroc în locul tău, și pe Hazael să-l pui împărat al Siriei. Este nevoie de tine. Dumnezeu l-a ridicat din nou la locul pe care el l-a părăsit într-un moment de dezechilibru. Iată de ce este nevoie să citim mereu, mereu Sfânta Scriptură. Există tendința de a fi atrași înapoi spre punctul din care am pornit. Dar păstrând legătura cu Dumnezeu, El ne va înălța, El ne va ține prin Duhul Sfânt și prin cuvântul Său. La înălțimea acestei chemări, la conștiința acestei demnități la care mereu apelează apostolul pentru a-i ajuta să depășească problemele mărunte, am zice noi, ivite în biserica din Corint. Sigur, este aici un lucru șocant pentru noi. Faptul că apostolul este atât de nedumerit și de mirat. Cum? Da, voi nu știți? Înseamnă că aceste adevăruri, că voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu, templul Duhului Sfânt, azin fără aluat, faptul că voi sunteți chemați să judecați pe oamenii lumii acesteia, înseamnă că toate acestea și altele, probabil, au fost subiecte de predică în biserica din Corint. Înțelegem puțin din problemele pe care apostolul le discuta cu ei. Dumnezeu cheamă biserica sa la această demnitate. Va veni o vreme, un ceas, un timp, în care împreună cu Domnul Iisus Hristos, biserica sa răscumpărată și cei vrednici vor judeca lumea, vor judeca pe îngerii căzuți, despre care Biblia spune că acum sunt legați în lanțuri și păstrați în întuneric, în adânc, pentru ziua de judecată și de pedepsire. Iată că descoperim că fiecare dintre noi avem în buzunar un mandat din partea lui Dumnezeu care încă n-a intrat pe rol. Acela de a fi în completul său de judecată la sfârșitul vremurilor, alături de Domnul Iisus Hristos, pentru a judeca lumea aceasta și îngerii căzuți. Doamne, îți vin amețeli când auzi la ce te cheamă Dumnezeu. Adică eu o nimica, eu praf și cenușe. Din bordei sau din palat, cu școală sau fără școală, sunt rânduit în planul lui Dumnezeu să stau alături de Domnul Iisus Hristos și să judec pe oameni. Asta este mărturia Scripturii. Și pentru că Această afirmație apostolului este
foarte șocantă, zic eu. Sunt foarte multe versete în Biblie care mărturisesc acest adevăr în dreptul bisericii. Eu am ales câteva pe care le-am socotit cele mai ușor de înțeles și mai reprezentative, pe care aș vrea să vi le citesc, iar cei care sunteți curioși și doriți să știți la ce va chema Dumnezeu în viacul viitor, veți citi toată Scriptura și le veți căuta și pe celelalte. Haideți să parcurgem deci aceste texte. El, Dumnezeu, ridică din pulbere pe cel sărac, ridică din gunoi pe cel lipsit, ca să-i pune să șadă alături cu cei mari și le dă de moștenire un scaun de domnie îmbrăcat cu slavă. 1 Samuel, capitolul 2, versetul 8. Am fost ridicați din pulbere, am fost ridicați din gunoi, dar încă nu ședem pe scaun de domnie. Deocamdată este numai o promisiune. Este unul singur care șede. Și acela e Domnul nostru Iisus Hristos. Noi încă nu. De aceea le spunea și apostolul, nu știți că va veni vremea. Când voi veți ședea pe scaun de domnie și veți judeca, după aceea, Dumnezeu nu-și întoarce ochii deasupra celor fără prihană și îi pune să șadă pe scaunul de domnie cumpărații. Auziți? Îi așează pentru totdeauna ca să domnească. Acestea nu sunt jocuri de cuvinte și aceste versete nu trebuie interpretate. Aceste versete trebuie luate așa cum sună. Va veni o vreme când Domnul va așeza pe cei credincioși pe scaune de domnie. Tot atât de reale ca și scaun de domnie al lui Hristos. Sau celui ce va birui și va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cârmui cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu putere de la Tatăl meu. Apocalips, la capitolul 2, versetul 27. Iată copiii lui Dumnezeu au această investitură din partea lui Dumnezeu de a stăpâni națiunile, de a fi judecătorii națiunilor, a oamenilor, a lumii, a îngerilor. Și dacă voi trebuie să stați pe scaune de domnie cu regii, cumpărați-i. Un scaun de domnie pregătit de Dumnezeu pentru veci alături de Hristos. Vă împiedicați în fleacuri? Nu sunteți capabili să judecați dacă un frate a luat cu un metru pătrat mai mult pământ de la celălalt, să reușiți să împăcați lucrurile? Păi atunci cum veți reuși în veacul care vine să vă achitați de această demnitate la care vă cheamă Dumnezeu? Dovediți că vă luați în serios, folosindu-vă de înțelepciunea pe care v-a dat-o Dumnezeu de a vă descurca în lucrurile acestea mici. Noi suntem chemați să cerem înțelepciune de la Dumnezeu pentru că în problemele vieții acesteia să dovedim că avem pregătirea necesară pentru că atunci când va veni ceasul să putem fi așezați pe scaune de domnie. Iată ce spune Biblia mai departe. Apocalipsa, la capitolul 1, versetul 6, și-a făcut din ei, din cine? Din cei pe care i-a răscumpărat. Hristos a făcut din ei o împărăție sau împărați și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său. Știți că în vechiul Israel preoții aveau și rolul de împărțitori ai dreptății. Oricine avea un conflict se ducea la preot. Și el care avea legea lui Dumnezeu în mână putea să împartă în mod echitabil dreptatea lui Dumnezeu, așa încât să împace pe cei doi în conflict. După aceea, în capitolul 5, tot în Apocalips, versetul 10, ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Din păcate, perspectiva noastră a multora este atât de strântă, atât de insuficientă când este vorba de lucrurile care vin. Mulți dintre noi știm una, că vine Domnul, că vom fi răpiți și vom fi duși cu El undeva în cer, în spațiu și gata. De acolo încolo nu mai știm nimic. Și nici, din păcate mulți, nici nu vrem să știm. Dar Biblia are mult mai mult de spus. Ferice de toți acei care sunt gata să-și deschide urechile și inima, să asculte tot ce spune cuvântul lui Dumnezeu privitor la viitorul nostru. Pentru că Dumnezeu a spus, eu știu gândurile care le-am cu privire la voi. Și de ce n-am ști și noi gândurile care le are El cu privire la noi? Repet, ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. 2 Timotei 2, versetul 12. Vedeți? Doar câteva texte. Câteva. Mai sunt sute de texte, de astfel de texte în Sfânta Scriptură, care vorbesc despre viitorul extraordinar la care a chemat Dumnezeu pe copiii Lui. Despre mandatul pe care El l-a dat tuturor copiilor Săi, ca o făgăduință deocamdată. Dar cei ce iau în serios această făgăduință se vor purta în virtutea acestei credințe. Și dacă lumea va fi judecată de voi, deci nu acum judecăm noi lumea, atunci. Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevredni să judecați lucruri de foarte mică însemnătate, înseamnă că atunci se vor face mari judecăți. Dar trebuie să dovedim acum vrednicie pentru timpul care vine. Ori vrednicia aceasta, așa cum v-am spus, se poate dovedi acum în lucrurile acestea de mică însemnătate. Așadar, destoinicia pentru ceea ce ne așteaptă trebuie dobândită și dovedită aici. Oricine ia în serios cuvintele Sfintelor Scripturi nu va ajunge în judecăți prin tribunale, nu va ajunge să facă de rușine Evanghelia. Domnul Iisus a spus, ferice făcătorii de pace, căci aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Adică cei ce știu să judece în vederea păcii vor fi fii al lui Dumnezeu alături de Împăratul Hristos la judecată, judecând lumea și pe îngerii căzuți. Așadar, timpul pe care noi îl petrecem în viața aceasta, așa cum am spus, este un timp de pregătire. În viacul care vine, în viacul viitor, Biserica Domnului Iisus Hristos are o mare lucrare de făcut. Și pentru această mare lucrare pe care o are de făcut, Domnul vrea să o pregătească încă acum și aici. Lucrarea aceasta va începe odată cu învierea dintre cei morți. Biserica trebuie să învieze, spune Sfânta Scriptură, la acea din urmă trâmbiță, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos la începutul împărăției de 1000 de ani, așa cum mărturisește Biblia. Și aceasta în vederea unui scop. Ce bine ar fi să cunoaștem aceste lucruri cât mai mult, cât mai adânc, să ne îndrăgostim de ele, să credem că sunt ale noastre și să ne purtăm în virtutea acestei credințe. În Corint, planul lui Dumnezeu a fost răsturnat. Corintenii se purtau, sau cel puțin unii dintre ei, ca niște oameni de lume care n-au auzit niciodată despre această frumoasă nădejde a chemării noastre. De aceea, repet, apostolul este chiar indignat împotriva lor. Nu știți? Spre rușinea voastră o spun. Nu știți? Dar nu v-am predicat, nu v-am spus, nu v-am arătat la ce vă cheamă Dumnezeu? De ce vă lăsați târâți în tribunale? este sub demnitatea voastră și Dumnezeu nu v-a chemat la aceasta. Există în Biblie, în Luca la capitolul 16, un text ciudat pe care l-a spus Domnul Iisus Hristos și care trebuie să ne dea de gândit. Pilda ispravnicului necredincios. Iată ce spunea Domnul aici. Și eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, pentru că atunci când veți muri să vă primească în corturile veșnice. Ne interesează versetul 10 și 11. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, acum și aici, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Deci, dacă n-ați fost credincioși sau drepți în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Vedeți? Timpul pe care îl trăim e un timp de probă. Eu cred că aici contează și cum ne administrăm banii în casă. Copilul lui Dumnezeu trebuie să știe să cheltuiască cu înțelepciune și cu raționalitate. Pentru că ceea ce vom fi în viacul viitor depinde și cum ne cheltuim banii în casă. Dar să citim și versetul 12. Și dacă n-ați fost credincioși în lucru altuia, cine vă va da ce este al vostru? Toate acestea Mântuitorul le pune la timpul viitor. Prin urmare, timpul pe care noi îl trăim acum este un timp de pregătire. Și nu vom putea în viacul care vine să ne luăm în serios misiunea la care ne-a chemat Dumnezeu dacă astăzi trăim sub această demnitate. De aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică la Iisus, care a fost credincios celui ce l-a rânduit, cum și Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. Biblia ne cheamă și pe noi să ne uităm țintă la El și să trăim la înălțimea acestei demnități. Pentru că în viacul care va veni să putem căpăta stăpânirea peste neamuri care ne-a promis-o El, să putem cârmui cu toiagul de fier, cum a spus El, și să le sfărmăm ca pe vasul miolar, așa a spus Domnul Iisus Hristos. Amin.
La început era cuvântul.